Բարի օր, ազատությունում հյուրընկալել ենք ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Նազարյանին, շնորհակալ եմ։ Դուք կարծում եք արցախցիների իրենց տներ վերադարձի որևէ իրատեսական հնարավորություն կա, կարծես այս հարցը դառնում է քաղաքական ուժերի առաջիկա հիմնական խոստումը։
Հայաստանը, Հայաստանի պետությունը, իշխանությունը, բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է թիվ մեկ օրակարգային հարցերից մեկը հենց դա լինի, որ արցախցիները, ընդ որում բոլորը, ոչ միայն մարտունեցիները, մարտակերտցիները, նկատի ունեմ վերջին այս ելքի ժամանակ դուրս եկածները, այլ նաև հադրութիներն ու շուշեցիները, իրավունք ստանան վերադառնալ իրենց բնակավայրերը, իրավունք ստանան այնտեղ ապրել արժանապատվորեն, հայերեն ապրեն, հայեցի ապրեն և անվտանգության կատարյալ և ավելի քան 100% երաշխավորությամբ։ Ամեն դեպքում սա իրական է, թե իրական չի, մեր ձգտումը սա պիտի լինի և մեր պահանջը աշխարհից ու Ադրբեջանից հենց սա պիտի լինի։
Դրա համար այնտեղ առնվազն այս փուլում պիտի ադրբեջանցի ուժայիններ չլինեն, բայց դուք տեսակ արդեն պարետ է նշանակել։
Իհարկե, դա իհարկե նշանակել են, կարող են հետ նշանակել, եթե մեր դիվանագիտությունը և մեր քաղաքական միտքը ճիշտ աշխատի։ Ամեն դեպքում, եթե Ադրբեջանը վարվեր այնպես, ինչպես մենք ենք վարվում հիմա, նկատի ունեմ հոգեբանական և շատ այլ շատ տեսանկյունից 1994, 95, 96, 97 թվականների, նրանց պետությունը կփլուզվեր։ Ես չեմ հիշում մի դեպք, որ Ադրբեջանում ասեին, դե արդեն Ֆիզուլիում պարետ են նշանակել, էլ մենք ինչ անենք, կամ Քարվաճարում արդեն այս վիճակն է, էլ մենք ինչ անենք։ Չէ, խնդիր ես դնում, ու այդ խնդիրը լուծում ես, եթե իրոք ուզում ես այդ խնդիրը դնես։ Ես ինքս հավատում եմ, որ այս մեր պահանջը ընկալելի է ամբողջ աշխարհի կողմից, և բացի ընկալելին մտնում է շատ ու շատ պետությունների շահերի մեջ, և մենք ճիշտ քաղաքականություն իրականացնելու դեպքում նույնիսկ կարող ենք Ադրբեջանին համոզել, որ դա հենց նաև իրենց շահերից է բխում։
Պան Նազարյան, Ադրբեջանը հայլային պահանջ է դնում, ուզում եք արցախցիները գան Ստեփանակերտ, ուրեմն պիտի ադրբեջանցիներն էլ գան Վարդենիս։
Իսկ մենք պահանջ դնում ենք, որ հայերն էլ պետք է վերադառնան Բաքու, Էրմենեքենտ թաղամաս, որտեղ ապրում էր 250,000-ից ավելի հայ։ Մենք էլ կարող ենք այդ պահանջը դնել, ինչու չենք դնում։ Դնենք ու ասենք անվտանգային ուժեր են պետք, որ Բաքվում ապահովեն մեր անվտանգություն։ Մեր պահանջը դնում են, մենք էլ պիտի դնենք։ Ես իհարկե դա խելամտության սահմաններում չեմ ընդունում, ուղղակի Ադրբեջանը հիմա ամեն ինչ անում է, որ ինչ որ պայմանագիր ստորագրելու գործընթացը հնարավորինս չափ երկարաձգվի, որովհետև իրանք արևելյան, տիպիկ արևելյան ժողովուրդ են, դրա բոլոր բացասական կողմերով, իրենք ասում են 30 տարի դուք մեզ ստորացրել, ճնշել եք, մենք է 30 տարի ձեզ պետք անթադ վախի մեջ պահենք, ստորացրած պահենք, ես ա իրանց խնդիրը։ Իրենք ոչ ուզում են, որ ադրբեջանցիները գան Վարդենիս, ոչ ուզում են այսպես ասած այդ անկլավները, դա իրանց պետք չի։ Չէ, եթե մենք հանձնենք նվիրենք, իհարկե կվերցնեն, բայց ուզում եմ ասեմ, դա ուղակի իրենց համար առիթներ են այս պրոցեսը երկարաձգելու համար։
Պատրվակ, որ խաղաղության պայմանագիր չստորագրվի, ինչու պարոն Նազարյան։
Որ ճնշեն, շարունակեն հայերին ստորացնեն, պահեն վախի մեջ և անորոշության մեջ։
Եվ դա միջազգային համայնությունը կուլ է տալու։
Ոչ, կուլ չի տալու, եթե մենք ճիշտ աշխատենք, կուլ է տալու, եթե մենք շարունակենք ապրել այնպես, ինչպես միջև հիմա ենք ապրել։
Արդյոք կարելի էր խուսափել սրանից, եթե Ադրբեջանը նոյեմբերի 10-ից սկսած խոսել է միայն ինտեգրացիայի մասին, միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում։
Իհարկե կարելի էր, այսպես թե այնպես, մի քիչ շատ, մի քիչ քիչ ստանալով, բայց ես վստահ եմ, որ մենք կարող էինք ոչ միայն պահել Արցախը, այլ այն ինչ որ ունեինք նոյեմբերինից հետո, այլ պետք է ամեն ինչ անեինք, որ հադրութիներն ու շուշեցիները վերադառնային իրենց գյուղերն ու քաղաքները։ Մեր ձգտումը, քայլերը դա պետք է լիներ, բայց մենք էլի հայակենտրոն որոշումներ չկայացրեցինք, մենք սպասեցինք, թե աշխարհաքաղաքական կենտրոններից ինչ են ասելու մեզ, կամ ինչ են մեր փոխարեն անելու որոշելու, որի հետևանքը եղավ այս ողբերգությունը և տարհանումը Արցախից, որտեղ հայերը ապրել են 5-6000 տարի անընդ մեջ, ու հիմա մենք բախվեցինք այս, կարելի ասել, ոչ միայն ողբերգությանը, ցեղասպանությանը, այլ նաև մեր ամոթին, սա մեր ամոթն է։
Դուք համաձայն չեք, որ ինչ եղել է ուժի սպառնալիքի տակ է եղել, ջերմուկի մատուցներ էին հասել ադրբեջանցիները։
Իսկ թող չհասնեին։ Իսկ հիշու՞մ եք ինչպես հասան ջերմուկի մատուցներ։ Էլի մեր ապաշնորության պատճառով, էլի մեր ոչ ճիշտ քաղաքականության պատճառով։ Գիտեք, այսպես որ հետ են գնում, շատ կարևոր կետեր կան, ես անդադար ասել եմ, հիմա հոգնում եմ ասելուց։ Առաջին քայլը պետք է լիներ նոյեմբերի 9-ին այդ պարտության դեմքի փոփոխությունը։ Դա ակսիոմ է, ես ոչ թե ուզում եմ, որ այդ փոփոխությունը լինի, որ իմ ընկերը կամ ես կամ այդ ծանը բեռը վերցնեմ։ Չէ, բայց դա պարտադիր քայլ էր, որ պետք է մենք անենք։ Ես չեմ ասում, հենց այդ քայլը անենք, ամեն ինչ իդեալական ընթանալու էր, բայց այսպես հաստատ չեն լինելու։ Որովհետև եթե դու ոչինչ չես փոխում, դու մնում ես 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի մեջ։ Օրացույցը Հայաստանում չի փոխվում, դու անթատ այդ օրում ես։ Եթե ցավոք սրտի դա շարունակվում է, եւ ես հերթական անգամ բանականության ուզում եմ կոչը անեմ, արդեն քիչ հույս ունենալով, որ կլսեմ, որովհետև եթե ես լսում եմ, որ Նիկոլը ասում է, գիտեք, եթե ես հրաժարական տամ Հայաստանին դեմ մարտահրավերները չեմ փոխվի, այսինքն լուծում
ակտել։
Եվ այդպես է, եւ այդպես չի, բայց դա կապ չունի։ Գիտեք, հիմա ասենք, եթե այս կամ այն երկրի ղեկավարը հրաժարական չտա, բազմաթիվ օրինակներ ունենք, երբ որ ինչ որ իրադարձություններից հետո պետությունների ղեկավարները հրաժարական են տվել։ Եթե ասենք, գիտեք, մենք որ հրաժարական տանք կամ չտանք, մարտահրավերները չի փոխվելու, մեծ հաշվով իրենք են կարող են ճիշտ լինել, որովհետև այն մարտահրավերը, որ օրինակ Լեհաստանը ուղղել էր Գերմանիային, չէր փոխվելու, բայց մարտահրավերի կանխարգելումներ փոխվելու, այդ հանգուցալուծումներ փոխվելու։
Պարոն Զամբասնա տվել է հրաժարական եւ մարդիկ էլի իր հետ են հույսը կապել եւ ոչ ձեզ հետ։
Ահա, ուրեմն պատերազմից հետո հոգեբանական ճնշվածության ու վախի մեջ գտնվող ժողովրդին ինչ ասես, կարող ես պարտադրել ու անել, երբ որ դու շատ հմտորեն քո տեխնոլոգները կարողանում են քեզ մատուցեն որպես խաղաղության սիմվոլ, երբ որ քո իշխանության ժամանակ են ծեղավ պատերազմը, իսկ հակառակ կողմին պատերազմի սիմվոլ, բնականաբար վախով ապրող ժողովուրդը գալու է եւ քվեարկել։ Մի քանի անգամ, երևի 10, 20-30 անգամ ազգային ժողովում ես հարց ու պատասխանը եղել է, որ բա հրաժարական տուր ես տվել եմ, չէ տուր ես տվել եմ։ Իրականում հրաժարական նշանակում է հրաժարական եւ գնալ առնվազն տուն, չմասնակցել։ Օրինակ, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ պետք է աներ, ասենք նոյեմբերի 15-ին կամ 20-ին կամ գոնե 21 թվի հունիսին։ Սիրելի ժողովուրդ, ես փորձեցի անել այն, ինչ իմ կարծիքով ճիշտ էր, ցավոք ես տապալվեցի, սխալվեցի, այս իրավիճակում ես եւ իմ գլխավորած թիմը իրավունք չունենք առժամանակ զբաղվել քաղաքականությամբ։ Մեր հաջորդ իշխանությունների մաղթում եմ նոր հաղթանակներ եւ այս ծանր վիճակից դուրս գալ։ Սա է հրաժարականի դասական օրինակը։
Նա հիմա այդ թվում եւ ձեր քաղաքական ուժին է մեղադրում, որ խրախուսեցիք իշխանապողությունը Արցախում, ինչը հանգեցրեց այս իրավիճակին օրերի ընթացքում։
Էլի մանիպուլյացիա է, որովհետեւ բոլորս գիտենք ինչ է լինելու, եւ 5 օր իշխանության եկած մարդիկ, 5 կամ 10, իրականում արդեն ոչինչ փոխել չէին կարող։ Մի մանեկեք մեղավորներ, այո, գուցե Ռուսաստանն էլ է մեղավոր, Ամերիկան էլ, Իրանն էլ, կարող ենք նույնիսկ Պակիստանին մեղավոր կարգել, բայց թիվ 1 մեղավորը Արցախի անվտանգության երաշխավոր Հայաստանն է իր կառավարությամբ, իր իշխանությամբ։ Ասում եմ, մենք ասում ենք, այսպես ճիշտ է, իրենք չէին համաձայնվում, բա էլ ձեր խնդիրը որն է։ Պատլավ բացատրեիք, պարտադրեիք, մեկ անգամ եւս բացատրեիք, որ այս ամոթնող հայտարարությունը չլիներ, այս առաջին, երկրորդն էլ Արցախը մնար հայկական։
Նույնիսկ եթե Փաշինյանը հեռանար, ավելի հետ գնալով, դուք չեք կարծում, որ միայն նրա մեղքի բաժինը չէ այստեղ, անցած երկու տասնամյակում առնվազն, այն ինչ են ձեզ մարդիկ հավանաբար ձեզ էլ ասած կլինեմ, որ մեր բայրակթարները կուտակված հարստություններ Երևանում, այդ թվում եւ ձեր քաղաքական ուժի առաջնորդի Քոչարյանը։
Դա, իսկ դուք տեսել եք Իլհամ Ալիևի եւ իր ընտանիքի հարստությունները Բաքվում, Գանձակում, Ադրբեջանի մյուս քաղաքներում, Էմիրություններում, Ամերիկայում, Կանադայում, Ֆրանսիայում, տեսել եք, եթե հայ ինչ-որ պաշտոնյաներ, ես չեմ արդարացնում, ի դեպ, եթե լիներ կոռուպցիայի մակարդակով, չապվեր թե ինչ պետք է լինի ու պատերազմը ինչ պետք է լինի, մենք 100-0 հաշվով կհաղթեինք Ադրբեջանին։ Եվ հետո
բալյաշխարների նա էլեր պետությունը թալանում, բայց նա զուգահեռ ուժեղ բանակ է կառուցել։
Մենք էլ ենք ուժեղ բանակ կառուցել եւ ինչ վերաբերում է այդ անօթաչուներին, բայրակթարներին, առաջին մատակարարումը Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին առաջին բայրակթարների եղել է 2019 թվականին, եւ այդ ժամանակ էլ արդեն մարդիկ կային, որ ասում էին, զգոնության կոչ էին անում, որ մենք շատ արագ պետք է դեմ առնենք մեր անօթաչուներով եւ հակաանօթաչու սարքերի ձեռքբերմամբ։ Գիտեք, եթե մենք ուսում ենք գոնե այս իրավիճակից հետո սթափվել եւ ուժեղանալ, առաջ գնալ, այդ ստերին պետքա վերջ տալ, թե ինչն էր պարտության պատճառը։ Պարտության պատճառը դա չէր, դա իհարկե կոռուպցիան շատ վատ բան է։ Ես ինքս էլ, ասենք, եղել եմ Սերժ Սարգսյանի ամենավառ քննադատներից մեկը, ոչ թե տանը խոհանոցում, այլ եթերում, հրապարակային, բայց ես չեմ կարող ասել, որ գիտեք, մենք պարտվեցինք, քանի որ այս ու այն պաշտոնյաները կաշառակեր էին կամ կոռումպացված էին։ Եկեք մեզ չխափենք, դա չի եղել պարտության պատճառը։
Դուք ասացիք անկլավները, օրինակ, պատրվակ է ձգձգելու գործընթացը, միջանցքն էլ է չարքին կդասեք։
Իհարկե,
ուժով չեն գալու բացեն այդ միջանցքը։
Ուժով իրանք կգան այն ժամանակ կբացեն, երբ որ կարողանան, բայց իրենք գիտեն, որ եթե փորձ անեն հանկարծ Հայաստանի դեմ ռազմական ուժ կիրառել, հարյուրապատիկ պատասխան են ստանալու ու շատ ուժեղ պատասխան են ստանալու։ Նրանք դա շատ լավ գիտեն։ Եթե դա չիմանային, վաղուց այդ պրոցեսները արած կլինեին։ Իրենք գիտեն և զանգեր են ստացել նաև շատ ու շատ այլ երկրներից, որ մտքներով չանցնի նոր ավանտյուրա անել։ Բայց դա կրկին երաշխիք չի, որ չեն անելու։ Երաշխիքը մենք ենք, մեր ճիշտ քաղաքականությունը առաջինը, երկրորդը մեր բանակը։ Ունենանք դա, կկանխենք։ Եվ ես մեր հանրությանն էլ և լրատվամիջոցներին է կոչ եմ անում այդ Ալիևյան օրակարգները միանգամից չմցնել մեր դաշտ ու ասենք սկսել դե ուզեց 8 գյուղ ուզում, որ ընդ որում եթե մենք այդ տարածողներին հարցնենք, այդ ո՞րն են այդ 8 գյուղերը, չէ, շատերը չեն պատ, ասում են Տավուշից 8 գյուղ, իրոք հավատում են, որ Տավուշում 8 գյուղ կա, որը պետք է Ադրբեջանի տակ, այդպիսի բան չկա, ենթադրենք ինքը ասում է, բայց 90-94 թվականներին Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմաններում տեղի են ունեցել փոփոխություններ, որը ձեռնտու է եղել և մեզ, և իրենց, որովհետև անկլավ պահելը հետ սովետական տարածքում դա մանավանդ այս հարաբերություններում անհնար մի բան էր։ Երկրորդը, մենք հողեր, հողատարածքներ ունեինք հենց ադրբեջանական գյուղերի անմիջական մատույցներում, այսինքն ադրբեջանական գյուղի տուն է կողքը հայկական Մշակովի հողատարածք, բնական էր, որ դա չէր կարող օգտագործել, եւ այդ լուր, այսպես ասած, փոխանակման արդյունքում մոտավոր 45 կիլոմետր քառակուսի տարածք սովետական Ադրբեջանից անցավ Հայաստանին, և 57 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանից անցավ Ադրբեջանի։ Հիմա չի կարելի այդ անկլավների փոխանակում, եթե տարածքների փոխանակումա, մենք էլ պետք է ասենք, դե շատ լավ, եթե ուզում եք այդ անբնական վիճակը սահմաններում ստեղծենք, եթե ուզում եք Ղազախի շրջանի ամենաբարձր լեռնագագաթը հանձնեք Հայաստանին, ամեցեք, եկեք հանձնեք, ձեր 3 գյուղերն եք կտրեք Ադրբեջանի մյուս հատվածից։ Էս նետ չի էլի, որ Ադրբեջանը ինչ օրակարգ մատուցի, մենք էլ պետք է վերցնենք ու
չեք կարծում, որ պետք է կտրուկ վերանայել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, այնինչ նրանց աչքի առաջ տեղի ունեցավ Արցախում, նրանց առնվազն լուր համաձայնությամբ։
Ես ոչ միայն չեմ կարծում, որ Ռուսաստանի հետ պետք է կտրուկ փոխել հարաբերությունները, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ Ռուսաստանի հետ առավել ջերմացնենք մեր հարաբերությունները։ Ես կարծում եմ, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ Միացյալ Նահանգների հետ առավելապես ջերմացնենք մեր հարաբերությունները։ Նույնը վերաբերվում է և Իրանին, ամեն երկիր իր հետ խոսելու բանաձևը ունի։
Եթե Ռուսաստանի շահերը այսօր թուրք-ադրբեջանական շահերի հետ են համընկնում,
ինչու այդպես եղավ։
Ուկրաինական պատերազմը
առաջին հերթին։ Այո, այո, շատ հանգամանքներ կան, և մեր պետության ղեկավարներն էլ պետք է այդ ամենը չհաշվեին, և վաղուց հաշվեին։ Սկսած 2014 թվականից, երբ որ Ռուսաստանը ազատագրեց կամ գրավեց Ղրիմն ու Դոնբասի մի մասը, մենք պետք է հասկանայինք, որ ռուս-թուրքական հարաբերություններում սկսում է փոփոխությունների մեծ շրջանը, եւ մենք պետք է դիմակայեինք, եւ ոչ թե գայինք, ասենք սկսում ենք մեր օրակարգով, մեր կետից, ինչ որ պաթոսային հայտարարություններ։
Կրկնակալ եմ, որ ԶԿԿ Ազատություն մեր զրուցակիցներ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Կեղամ Նազարյանը։